Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo, mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Ndege za vita za Israel kwenye ukanda wa Gaza katika kujibu ufyatuaji roketi kutoka Gaza ziliua watu wawili leo Jumamosi, kufuatia matokeo ya karibuni kutokana na tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Washington inatambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na inapanga kuhamisha ubalozi wake uliopo Israel kwenda mji mkuu huo. Kundi la Hamas lilisema wafuasi wake wawili wenye silaha waliuawa katika shambulizi. Taarifa jeshi la Israel ilisema mashambulizi yalikuwa yanalenga maeneo mawili ya viwanda vinavyotengeneza silaha, ghala moja la silaha na eneo la jeshi. Umati mkubwa wa waandamanaji kote katika dunia ya Kiislamu ulifanya maandamano ya kupinga Marekani jana Ijumaa baada ya Marekani kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, na maandamano huko Gaza yalipelekea kifo cha Mpalestina mmoja. Mpalestina Mahmoud al-Masri mwenye umri wa miaka 30 aliuawa na wanajeshi wa Israel wakati wa mapambano kwenye mpaka wa Israel na Gaza baada ya Palestina kutoa wito wa kuandamana wakiita siku ya hasira kupinga hatua ya Marekani. Korea Kaskazini na Umoja wa Mataifa wamekubaliana kuwasiliana mara kwa mara. KCNA, shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini, lilisema leo Jumamosi kwamba maendeleo haya ya karibuni ni matokeo ya ziara ya karibuni ya ofisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa kwenda taifa hilo lililotengwa. Jeffrey Feltman, naibu waziri kwa masuala ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa, alitembelea Korea Kaskazini wiki hii na kufanya mikutano na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Ri Yong-ho na naibu wake wa mambo ya nje Park Yong-guk. Vyombo vya habari vya serikali vilisema ziara ya Feltman ilichangia kufahamiana kwa undani kati ya Secretariat ya Democratic People's Republic of Korea DPRK na Umoja wa Mataifa. Ziara Feltman imekuja mara tu baada ya Marekani na Korea Kusini kufanya mazoezi ya anga makubwa ya pamoja kila mwaka kuwahi kutokea. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi anakabiliwa na jaribio kali la uchaguzi tangu achukue madaraka mwaka 2014, ambapo wapiga kura wanapiga kura leo Jumamosi kumchagua kiongozi wa halmashauri ya mji katika jimbo lake la Gujarati. Chama cha Bharatiya Janata PJP cha waziri Modi kinapambana vikali katika kinyang'anyiro hicho kuendelea kudhibiti katika jimbo la Magharibi ambalo Modi ameliongoza kwa takriban miaka 13 kabla hajaondoka kushikilia majukumu zaidi ya kitaifa. Wachambuzi wa kisiasa wanasema ushindi wa PJP huko Gujarati ni muhimu kama Modi anataka kuendeleza mtazamo wake wa kiongozi ambaye anaweza kuleta maendeleo na ajira, ajenda ambayo imetanda katika jimbo hilo wakati ukuaji wa uchumi wake umedidimia kiwango cha kitaifa. Mchambuzi wa kisiasa Satish Misra wa taasisi ya utafiti ya Observer anasema kwamba BJP ina matumaini kwamba hekima za Modi na ushawishi wake kwa watu wa Gujarati utaleta ushindi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Viongozi wa vyama viwili vya upinzani huko Honduras wanaomba kubatilishwa kwa matokeo ya uchaguzi wa urais ambayo bado hayajatatuliwa. Salvador Nasralla na Octavia Pineda kila mmoja alifungua mashtaka jana Ijumaa kwenye kitengo cha uchaguzi, wakitoa wito upigaji kura uliofanyika Novemba 26 ubatilishwe. Hesabu za kura zilionyesha rais Juan Orlando Hernandez aliyepo madarakani anaongoza dhidi ya Nasralla kwa asilimia ndogo ya 1.6. Hata hivyo, baada ya uchaguzi, matokeo ya kura za awali yalitabiri Hernandez atashinda, lakini kufuatia nusu ya kura zilizohesabiwa, Nasralla ghafla aliongoza kwa pointi 5 kabla ya kuingiliwa mtafaruku kwenye hesabu za kura. Mwisho habari za dunia, na sasa ninakukaribisha kusikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa mjini Washington DC kilichorushwa jana siku ya Ijumaa. Na msikilizaji, ninakukaribisha rasmi katika kipindi cha Live Talk ambacho kinaanza hivi sasa. Ni kwamba tutazungumzia juu ya hatua zilizofikiwa na mataifa ya bara la Afrika katika kulinda uchafuzi wa mazingira. Washiriki niliokuwa nao mpaka hivi sasa tunavyoanza ni Colette Ruhamya. Yeye ni mkurugenzi mkuu wa idara ya mazingira huko nchini Rwanda. Hali kadhalika tunaye mwandishi wetu wa habari kutoka mjini Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera. Vile vile tunaendelea kuwatafuta washiriki wengine wanaohusiana na swala la mazingira pamoja na wanaharakati wa masuala ya mazingira. Kwa studio kukuendeshea kipindi hiki siku ya leo, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Harrison Kamau.
Naam, basi moja kwa moja, kama tunavyofahamu hapa majuzi kati, zaidi ya mataifa 193 yakiwa na wajumbe zaidi ya 4000 kutoka mataifa mbalimbali duniani yalishiriki katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliofanyika huko Gigiri jijini Nairobi, Kenya kwa siku 3. Mkutano huo ulifunguliwa na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ukiwa na lengo la kutafuta suluhu za kuweza kuangamiza uchafuzi wa mazingira na vile vile kuweka mkakati thabiti wa kuhakikisha kuwa mazingira yanadumishwa na kunakuwa na uchumi wa kijani au green economy. Moja kwa moja basi tuanze na wewe Kennedy Wandera. Ni maazimio gani ambayo Kenya ilianza kuyaweka katika mkutano huu ili kuhakikisha kwamba wanafikia lengo ambalo wanataka kulifikia kama mataifa mengine ya bara la Afrika katika kutokomeza uchafuzi wa mazingira?
Kwa kweli Kenya, Nairobi ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira kwa siku 3. Na alivyoeleza Rais Kenyatta, huu ulikuwa ni wakati mpya sana kwa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kuangazia msimamo wa kuendeleza uchumi wa kijani jinsi ulivyoeleza. Na katika mkutano huu ambao ulihudhuriwa na zaidi ya wakilishi kutoka mataifa ya 193 ambao ni wajumbe takriban 4000, Rais Kenyatta na viongozi waliokuwepo, rais wa shirika muungano wa taifa la Guyana pamoja na Trinidad and Tobago, waliendeleza mazungumzo, na mojawapo wa masuala ambayo yalipewa kipaumbele ni kuangamiza kuongeza juhudi kusema ongezeko la uchafuzi wa mazingira. Mojawapo wa masuala hayo ni kwamba zile plastiki ndogo ndogo ziweze kuondolewa kabisa, manake ni athari, zina athari kubwa kwa mazingira na zina athari kubwa kwa binadamu na kwa uchumi kwa ujumla. Na pia nieleze kwamba Kenya mwaka huu imekuwa inchi mojawapo wa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kudhibiti au kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Na hivyo basi Kenyatta akieleza kwamba hii nafasi nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba mataifa mengine na serikali nyingine kote ulimwenguni zinaweka mikakati na kuweka mikono pamoja kuhakikisha kwamba vichafuzi hivi vya mazingira havienezwi, na ili pawepo na wananchi waweze kuhimizwa kwamba vichafuzi vya mazingira hivi vina athari kubwa kwa afya yao. Kwa hivyo mojawapo wa maazimio yaliyofikiwa ni kwamba pawepo na mkakati thabiti wa kuhakikisha kwamba wananchi wa serikali hizi zilizowakilishwa katika mkutano huu wa siku tatu hapa Gigiri wanaelezo muhimu wa kuweza kulinda mazingira na kuhusishwa kikamilifu katika harakati za kuhakikisha kwamba wananchi wote wanatema uchafuzi wa mazingira. Na pia nieleze kwamba kuna taifa moja la Costa Rica ambalo lilieleza lilichukua nafasi hiyo kuweza kueleza kwamba ifikapo Januari mwaka ujao pia litakuwa lipiga marufuku uchafuzi na mifuko hii ya plastiki.
Naam, asante sana Wandera, usiondoke. Tutarudi kwako ili tuangalie pia kwa kina masuala tofauti tofauti yaliyojadiliwa katika kongamano la Nairobi la Umoja wa Mataifa kuhusiana na mazingira. Lakini kwanza tumkaribishe mgeni wetu mwingine, Koleta Ruhamia kutoka kule Rwanda. Hebu tuelezee Rwanda imekuwaje kwamba Rwanda ni mmoja wapo mataifa ambayo yamepiga hatua kubwa zaidi katika usafishaji wa mazingira na matumizi ya bidhaa ambazo ni rafiki wa mazingira.
Rwanda, hatua tuliyopiga kwa kweli imeanzia mbali. Nimesikia mwenzangu anaelezea mambo ya kupiga marufuku utumizi wa karatasi za plastiki. Sisi tulianza tangu 2004 mpaka tukawa na law kwenye 2008. Kwa hiyo tunaendelea kuinforce na tunashukuru kwamba nchi zingine, nafikiri Kenya nayo recently imekataza matumizi ya plastiki. Lakini sio matumizi ya plastiki tu, tumeendelea kusensitize watu, kuwafundisha wananchi umuhimu wa kutunza mazingira. Hata hivi tunavyoongea tumeconclude, tulikuwa na wiki nzima, wakati wengine wako Nairobi Post na sisi tulikuwa represented, tulikuwa na watu kule, lakini tuliobaki tulikuwa na wiki nzima ya sensitization, ya kufundisha watu. Tuliita ni Green Growth Week, Rwanda Green Growth Week. Kwa hiyo tulishirikiana na wenzetu, taasisi mbalimbali, development partners mbalimbali, tukaiandaa. Tulikuwa na vitu tofauti kila siku, na leo tumekonkludi kwa tumekuwa na kutembea kwa miguu sehemu kubwa, ili tusensitize watu wajue umuhimu wa kutunza mazingira, ili tuweze kufikia ule uchumi wa kijani.
Turudi kwake Kennedy Wandera. Wandera, najua kwamba mkubwa wa Umoja wa Mataifa kwenye kuhusiana na masuala ya mazingira Eric Solheim alisema kwamba mataifa yote kwa mara ya kwanza yameonekana kushirikiana, mataifa zaidi ya 190, kwamba yote yamekubaliana kwamba mazingira na uchafuzi wa mazingira umezidi na unaathiri maisha ya kila siku ya wananchi wao. Hebu tueleze wewe ukiwa Nairobi, jiji kuu la Kenya, tayari ni mambo gani unaona kwamba uchafuzi wa mazingira umeathiri maisha ya kila siku?
Nairobi kuna baadhi ya mitaa ya mabanda, na katika mitaa hii ya mabanda kuna mrundiko wa taka, na hivyo basi gavana wa Nairobi amekuwa akianzisha harakati za kuhakikisha kwamba mrundiko huu unaondolewa kabisa. Lakini mojawapo wa masuala ambayo hata Eric aliweza kuzungumza na gavana wa Nairobi hapa Nairobi kabla ya kuanza mkutano huu ni kwamba pawepo na mkakati wa kuhakikisha kwamba mirundiko hii ya taka katika maeneo mengi hapa viungani mwa jiji la Nairobi inaondolewa, na gavana tayari ameanza mkakati huo. Hiyo ndio mojawapo tu ambayo inaonekana kwamba ni tatizo kwa Kenya. Pili, katika kuna mito hapa jijini Nairobi ambayo imechafuliwa kabisa, kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakitumia wakibeba taka wanatupa katika mito hii, na inakuwa na athari kubwa sana kwa mazingira. Unapopita katika maeneo tofauti tofauti unahisi kwamba kuna ule uvundo wa taka katika maeneo hayo, na hivyo basi hata watu kuishi katika maeneo hayo inakuwa tatizo zaidi. Swala la pili ni kwamba jijini Nairobi bado kuna magari ambayo yanatoa moshi ambao wengi wanaeleza kwamba moshi huu una athari sana kwa afya. Na wakati wa mkutano huu hapa Gigiri tuliweza kushuhudia kuzinduliwa rasmi kwa mojawapo wa magari aina ya tuktuk ambayo yanatumia stima, hayatumii mafuta. Na hayo ndio baadhi ya masuala ambayo yana adunisha harakati za kuweza kutema uchafuzi wa mazingira Nairobi.
Wandera, tukiwa bado tupo na wewe, tunafahamu kwamba mkutano huu uliomalizika juzi ulifunguliwa na Rais Uhuru Kenyatta katika kuzungumzia masuala ambayo wamepanga katika serikali yake kuweza kukabiliana na suala hili la uchafuzi wa mazingira. Mbali na uchumi wa kijani, ni lipi jingine ambalo alizungumzia kwamba Kenya imeongeza juhudi kuweza kufikia malengo yake ya kukabiliana na zoezi hili, na litachukua muda gani pengine?
Kwanza alipozungumza Rais Kenyatta aliweza kuzungumzia tu mafanikio ambayo yametokana na jitihada za nchi kupigana na uchafuzi wa mazingira, na moja wapo wa jitihada hizo ni kwamba Kenya imepiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki, na vile viwanda ambavyo vimekuwa vikizalisha karatasi ya mifuko hiyo, basi navyo vikaelezwa kwamba hamtoendelea kufanya kazi hiyo, manake hata sasa kuna haya maduka ya kijumla yamekuwa yakitumia mifuko hiyo, lakini sasa unapotembea hapa jijini Nairobi utakuta kwamba mifuko hiyo haitumiki kabisa. Na kingine Rais Kenyatta alichokieleza ni kwamba alisema kwamba Nairobi itakuwa mwenyeji wa mkutano wa Jumuiya Afrika Mashariki ambayo itazileta nchi sita za Jumuiya Afrika Mashariki hapa Nairobi kuweza kuzungumzia mkakati wa kuhimiza nchi za Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba zinachukua ule mkakati wa kuweza kutema uchafuzi wa mazingira Nairobi na katika mataifa haya mengine, kwamba hizo sera zinapokuwepo basi raia wa Uganda anapoingia Kenya ni lazima ajue kwamba zipo sheria zinazolinda mazingira, na hivyo basi raia huyo hatohitajika kuvuka na mifuko ya plastiki kuingia Kenya.
Naam, basi Wandera, wakati ukizungumzia swala hili la mkutano huo, hebu tusikilize maoni au mtazamo wa baadhi ya wajumbe walioshiriki katika mkutano huu wa kimataifa wa mazingira uliofanyika huko Gigiri nchini Kenya.
Kampuni yangu inaitwa Pumprint African Artifacts, iko Kenya Afrika. Kongamano hili nilifurahia sana kwa sababu ni kuonyesha one thing, Kenya imepewa heshima, it has been recognized internationally, na tumekuwa na wageni wengi ambao tumefanya kitu naita networking na wao. Wameona vitu zetu, wanajua vile tuna beat the pollution and tumefurahi.
Sisi tunafanya mambo ya uhifadhi wa msitu wa Kakamega ambao ni msitu peke yake ambao umebaki katika Kenya mzima unaoitwa Kakamega Rainforest. Nashukuru sana kwa hili kongamano kuwa hapa Nairobi nchini Kenya, kwa sababu tumepata fursa ya kuonyesha bidhaa ambazo tunafanya ili kusaidia mambo ya pollution, kwa sababu tunajua kwamba mazingira ikiadhiriwa kwa mambo ya pollution inaadhiri afya ya binadamu, afya ya mimea, hata wanyama. Kwa hivyo hili kongamano limekuwa la maana sana, tumejifunza kutoka kwa wenzetu kutoka nchi mbalimbali na tumejaribu kusaidiana ili kimawazo, ili tuweze kuona kwamba hii mambo ya kuharibu mazingira imepungua sana, ili vizazi vijavyo naviwe na nchi mzuri, dunia mzuri, ili waende kuishi maisha mzuri.
Kweli kabisa, tumesikia baadhi ya waliohudhuria mkutano wa Nairobi. Sasa Koreta, wewe ukiwa kama mkurugenzi mkuu wa idara ya mazingira nchini Rwanda, je, wakati hatua zimechukuliwa za kimazingira, ambapo baadaye utatueleza vizuri ni katika sekta gani na gani ambapo hatua zimechukuliwa, hebu tueleze, serikali pia inahusisha sekta zisizo za kiserikali katika kusafisha mazingira nchini Rwanda?
Sekta zisizo za serikali hapo unasema private sector, tunasema civil societies, hao wote tunashirikiana katika kusafisha mazingira na kuangalia mikakati iliyopo ili wote tuende pamoja katika uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo katika tuna strategy inaitwa Green Growth and Climate Resilience Strategy. Kwa hiyo huo mkakati watu wote inabidi tunakutanaga wakati wa planning process. Kama tunapanga mikakati ya implementation ya plan za serikali, watu wote wanakaribishwa. Inategemea ni sekta gani. Kama ni sekta ambayo labda sisi kama in charge ya wa mazingira tunakaribisha sekta zingine, lakini kunakuwa kwenye strategy kunakuwa na vitu muhimu ambavyo kila sekta inapaswa kufanya. Kwa hiyo tunapanga pamoja na baadaye tunarudi nyuma kuangalia kama kweli vitu ambavyo wameviweka kwenye mipango yao kweli vinatekelezwa. Kwa hiyo ndio tunarudi nyuma kuangalia kama kweli hizo vitu vilitekelezwa, na kama havikutekelezwa ni kwa nini, kulikuwa na shida gani, halafu ndio tunaangalia tena nini cha kufanya.
Nchini Kenya sasa, swala ambalo linazungumziwa sana ni la makaratasi ya plastiki ambazo sheria zimewekwa kali sana. Wakati nyinyi mlipochukua sheria za kupiga marufuku makaratasi ya plastiki, hebu tueleze vifungo ama sheria inasemaje iwapo mtu atapatikana na karatasi ya plastiki? Manake awali kabla ya Kenya kupiga marufuku nilikuwa naelezwa vizuri, iwapo utafika Rwanda kumbuka vizuri kabisa usiwe na karatasi ya plastiki.
Usinge na karatasi.
Adhabu ni gani ama kifungo ambacho nitakipata nikipatikana labda na hatia kubeba itakuwa ni kipi?
Kwenye kama ni mtu anayatengeneza, kama let's say ni kiwanda kinayatengeneza, kinatengenezwa, kina fine kuanzia milioni moja mpaka milioni tano za Manyarwanda, na kifungo cha miezi sita.
Naam.
Halafu kama ni mtu anauza labda ana bidhaa zimefungwa kwenye ana bidhaa lete kwenye supermarket yake nimefungwa kwenye hayo makaratasi. Faini yake nayo inaanzia kwenye 500,000 mpaka milioni moja. Alafu kama alafu na vile mtu ananyang'anywa, saa nyingine tunafunga na duka lake, kwa sababu lazima kwanza alipe hiyo faini na vile vitu vitolewe kwenye shopu yake. Kama ni mtu wa machinga anauza vitu tu labda sokoni hivi, adhabu yake naye ni kuanzia 300,000 mpaka milioni moja. Kuna categories kadiri ya kosa itakavyokuwa ni kali.
Tunashukuru sana, basi endelea kuwepo na sisi Koleta Ruhamya. Na vile vile kuna msikilizaji ambaye pia yeye anatokea Tanzania, Mbena Halisi, ametoa mchango wake kuhusiana na mada tunayoizungumzia ya mataifa ya Afrika yanavyoweza kupambana katika kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Hebu tumsikilize.
Ndio, naitwa Jackson Rugega au Mr. Mbena Halisi wa Makambako, Njombe. Mimi nafikiri haka cha kufanya ni mtu kuungana kwa pamoja kupanda miti na kukata miti na kwa kuboresha mazingira wote tu kitu kimoja. Sasa kuna watu ambao wanakuwa majahili wa kukata miti wakati inakuwa ni madhara kwa watu wote na kwa kizazi cha kwao pia. Sababu unapokuwa umekata miti kwa faida yako ya leo, unaweza kusema mkaa labda. Unasema mkaa unafaidika leo lakini hujui madhara yanayokuja baadaye ni makubwa, pengine kukosa mvua. Sasa kukosa mvua inakuwa ni jangwa la kitaifa, kwa sababu hata mtu mwingine anakosa chakula kupitia wewe ambaye uliharibu. Kwa hiyo naomba tuwe wote kitu kimoja, ambao tunajua mazingira yanatusaidia, tujue faida ya mazingira. Kwa mfano kuanzia miti, hata maua haya yana faida zake, kwa sababu hata ile harufu yake mara nyingine ni dawa.
Asante sana Mbena Halisi kwa maoni yako mazuri kabisa. Harrison, unasikia anazungumzia swala la kupanda na kutunza miti ili kuweza kuwa na mazingira bora na kuweza kuenzi ardhi na kupata rutuba ambayo pia itaweza pia kuzalisha mazao mazuri.
Kweli kabisa, na ninaona kadri tunavyoendelea pia maoni mengi yanaendelea kutolewa kupitia mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na mazingira, na tutapata muda wa kuyasoma mengi ambayo yameingia, lakini kidogo labda nisome moja ama mawili hapa. Kuna David Sengecha anasema, ametoka kule Muheza, Tanzania, anasema kweli kulinda mazingira yetu ni jambo la msingi sana, hivyo mawaziri wa mazingira wa nchi za Afrika mlikazie mkazo swala hili na kutunza mazingira, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku bidhaa za plastiki na mifuko ya plastiki. Koleta, katika mataifa ya magharibi kama hapa Marekani na mataifa mengine, naona kwamba serikali zimechukua juhudi ya kudhibiti moshi unaotolewa na magari, emissions, na vile vile viwanda. Sasa sijui kama mna mikakati Rwanda pia ya kudhibiti moshi unaotolewa na magari na pia viwanda.
Ya, asante sana. Mikakati hiyo ipo. Kuna law, nimesahau Kiswahili chake.
Na kuna sheria.
Kuna sheria. Yes, kuna sheria, kuna ministerial order ambazo zinatusaidia katika implementation ya hiyo sheria. Alafu kitu tunachofanya kwa sisi, kuna huwa magari ya kiletwa nchini, tunafanyia tunaoita test kila mwaka. Kama gari imeisha maliza miaka miwili ikiingia nchini kama ni mpya, baada ya mwaka mmoja, mwaka wa pili na vingi, kila mwaka ifanywe test. Kwa hiyo katika ile inspection au ile testing ya performance ya gari, tumeinclude na hiyo option ya kutesti mambo ya moshi unaotoka kwenye gari. Kwa sababu tumesha gundua kwamba magari mengi yanatoa moshi kwa sababu either mwenye gari huwa haifanyi maintenance au gari limezeeka sana. Kwa hiyo katika component za kuwa tested, na hiyo inatestiwa, nayo wanaitesti na wanamadvise mwenye gari. Alafu kwenye mambo ya viwanda kwa kweli hatujafanya nani kazi nyingi sasa hivi, ila standard zipo. Kupima emission ndio tunatafuta sasa hivi vifaa vya kuweza kupima emissions, kwamba hiyo moshi inayotoka inalinganaje. Alafu kwa mji kabisa sasa hivi tumesha agiza vifaa vya kuweka, tunaita monitoring station, ambayo itakuwa ina monitor hiyo moshi inayotoka, aidha kama ni ya kwenye magari, kwenye viwanda, au particulate matter zingine ambazo zinaweza zikatoka hata kwenye labda watu wamechoma misitu, vitu kama hivyo, ili tuweze kujua kama hewa imechafuliwa na nini chanzo cha hiyo, ili tuweze kufanya kuweka mikakati.
Naam, Koleta, tukiwa bado tunazungumzia swala hili katika nchi yako, tunafahamu kwamba unapofika eneo la Afrika Mashariki, swala la mazingira linapozungumziwa, basi Rwanda inakuwa ni namba moja kuorodheshwa kama nchi ambayo inapambana vilivyo katika kutunza mazingira. Swala la usafi lipo namba moja. Bila shaka serikali ilishirikiana vyema na wananchi pamoja na taasisi mbalimbali zisizo za serikali kuweza kufanikisha hili. Je, mlitumia elimu ya nadharia na vitendo, na hiyo elimu ilichukua muda gani kuweza kuhakikisha kwamba kila mwananchi sasa ana ufahamu wa kutosha kuhusiana na kutunza mazingira kwa ajili ya afya yake na kwa nchi kwa jumla?
Ya, asante sana. Kwa kweli kama ulivyosema, ilikuwa ni elimu, kufundisha watu, halafu viongozi wa nchi, viongozi wakuu nao wanakuwa karibu na wananchi. Kama ni wakati wa kusafisha mazingira, kama mnavyojua huwa tuna kitendo cha umuganda, ni watu wanakutana kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo hapo na wananchi wakiona kuna support ya viongozi, nao watu wanaona kwamba ni umuhimu kwao. Na unaonyesha kwamba hapa kuna vijazo vingine ambavyo watu wamezoea kwenda hata kuchukua maji pale, lakini sasa hivi wanaweza akaenda wakaona maji yale yalishachafuka. Kwa hiyo inawapa idea kwamba kumbe nisipotunza mazingira najiharibia mwenyewe. Kwa hiyo nao on board, nao wanashiriki katika, na ndio wanakuwa wa kwanza hata kumripoti yule ambaye anaharibu mazingira akiwa amejificha. Kwa sababu hatuwezi kusema kwamba tumeshafika kabisa kileleni, hata bado tuko njiani. Kwa kweli kuna watu wengine ambao kwa sababu ya interest ambazo ni personal anaweza kajificha akafanya vitu ambavyo sio vizuri, lakini nakuta wengine, yani wenzake ambao ni majirani, ndio wako wanaweza wakamripoti au wakamfundisha, na asipoweza kubadilika wanaweza kumripoti.
Haya basi, asante sana. Hebu nirudi Nairobi kwako, Wandera. Wandera, kuna wafanyabiashara wa sekta za kibinafsi ambao tumewasikia awali walioshuhudhuria mkutano ambao wewe pia ulikuwa. Hebu tueleze sekta ya kibinafsi, wewe umeona ikichangia vipi katika hali ya kurekebisha mazingira?
Nadhani wana mchango mkubwa sana, manake kwa mfano wakati serikali ilipokuwa inapiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki, wengi wana makampuni na wengi walikuwa wanasisitiza kwamba huenda basi wakapoteza pesa zao, biashara zao, kwa sababu zimekuwa zikifanya kazi hii kwa miaka hiyo yote, na iweje kwamba serikali sasa inataka kupiga marufuku matumizi ya mifuko hii. Na vile vile pia wakaelekea mahakamani wakisema kwamba serikali lazima ifanye mazungumzo nao ipawepo na njia mwafaka au lakini pia serikali inajua kabla kuanza kuchukua sera zozote zile, mara nyingi ni kwamba huwa inaweka mikutano kuzungumza na hawa wawakilishi wa biashara za kibinafsi kuweza kuwahamasisha kwamba serikali inachukua mkondo fulani, na hivyo basi hizi ndizo zitakazokuwa athari ya hatua kama hizo.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa mjini Washington DC. Na hivi sasa, msikilizaji, ninakusomea muktasari wa habari. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi ametangaza leo Jumamosi kwamba vita vya miaka mitatu vilivyolenga kulifurumosha kundi la Islamic State IS kuondoka Iraq vilifanikiwa na vimefikia kikomo. Al-Abadi alisema kwenye mkutano na wanahabari huko Baghdad ambao uliandaliwa na muungano wa vyama vya waandishi wa habari wa Iraq, kwa maneno yake, kwamba vikosi vyetu vinadhibiti mpaka wa Iraq na Syria, na kwa hivyo linatangaza kukamilika vita dhidi ya Daesh au Islamic State. Ndege za vita za Israel kwenye ukanda wa Gaza katika kujibu ufyatuaji roketi kutoka Gaza viliua watu wawili leo Jumamosi, kufuatia matokeo ya karibuni kutokana na tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Washington inatambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na inapanga kuhamisha ubalozi wake uliopo Israel kwenda mji mkuu huo. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa mjini Washington DC.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19 na 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.